Voice of America.
ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ አብ ዘሐለፈ ሰሞን አብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዑደት በመካያድ አብ ጉዳያት ጸጥታን ካልኦትን ምሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ተዘራርቦም አለው መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝጊሄር ብዛዕባት መገሻን ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ አቶ መለስ ዓለም ናብ ስቱዲዮ ዓዲሙ አዘራርቦም አለው ገብረ መድህን ትርጉሞ አለው
ብናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዝምራሕ ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስን ኣባላት ኮንግረስን ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ካልኦት ምትሕባራትን ዝርርብ ኣካይዶም ኣለዉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ መለስ ዓለም ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
እዚህ ጉብኝት ዋና ዓላማ አንደኛ ኢትዮጵያን ጨምሮ 72 የሚሆኑ አገሮች አባል የሆኑበት
ቀንዲ ዓላማ ነው። እዚህ መገሻዚ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ሐውሱ ሰው አንክልተን ሀገራት አባል ዝሆናሩ ዓለም ለከጥምረት ጸረዳሽ አብ ዘካይዱ አከባን መስተታፊው ብተወሳኺ ምስል ዓልዋት ሰበስልጣን መንግስት አሜሪካ በፍላይ ሰበስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ አባላት ኮንግረስን አብርክባት ኢትዮጵያን አሜሪካን ከምውን ብዛዕባ ከባቢያዊ ጉዳት ንምዝራብ እዩ
ኢትዮጵያን አሜሪካን አብ ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮረ ንውሕ ዝፀንሐ ርክብ ስለ ዘለዎን እዚ ርክብ ሓይሉ ንክቕፅል ዝተኻየደ ዝርርብ ዕውት ነይሩ ኢሎም ኣብ ፀረ ዳዕሽ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወታደራዊ ጉዳያት ሓዊሱ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ዓለምለኸ ሽብር ዝጥንሰሰሉ ዝውለደሉ ዝዓብየሉን ዝበልዎ ማሕበራዊ መራኽብ ሶሻል ሚድያን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ዘይወታደራዊ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ዘተ ከም ዝተገብረሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ሃገራት ገልፍ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ቅልውላው ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ዓለም ምስ ምስሓብ ወታደራት ኳታር ካብ ኣሰሓሓቢ ቦታ ተኣሳሲሩ ዝተፈጥረ ወጥሪ ኢትዮጵያ ብቐረባ ከምትከታተሉ ብምግላፅ ሕብረት ኣፍሪካ ናዳይ ሓቂ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክልኣኽን ኢጋድ ዘቕረቦ ጸውዒትን ትድግፍ ኢሎም
የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በትኩረት ይከታተለዋል በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ሁኔታ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተ ጉዳይ አተኩሩ ይከታተሎሎ አብ መንጎ ክልተን ሀገራት ዘሎ ኩነታትን ውጥረትን ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ንኸይኸውን ምንታን ሀብረት አፍሪካ ስጉምቲ ክወስድ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገጽ እዩ
ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብዝምልከት ክኽተሎ እየ ትብሎ ሓድሽ ፖሊሲ መዓዝ ከም ዝወፅን እውን ተሓቲቶም ነይሮም ኣቶ መለስ
እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውም ቦታ የሚፈጸሙ ተመሳሳይ አይነት ሁኔታዎች
መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ዝኾነ ከባቢ ዝፍጠሩ ምስሕሓባት ብሰላማውን ዲፕሎማሲያዊ መንገድን ክፍትሓሉ ዝብል መርገፂ ናይ ሎሚ ወይ ናይ ትባሊ መርገፂ ኣይኮነን ኣብ መትከል ዝተመስረተ ንነዊሕ ዝፀንሐ መርገፂ እዩ ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ከመይ ክኽየድ ኣሎ ዝብል መንግስቲ ዝሓዞ ጉዳይ ኣሎ ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢበ ኣለኹ ግን እዋኑ ምስ በጽሐ ኣላዊ ክንገብሮ ኢና
ምስ ምምራጽ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣሳሲሩ ዝህሊ ርክብ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም ጸረ ድኽነት መሪሕ ዳራ ክጻወት ድልየት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምሕባር ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብቐጻልነት ዝረአዩ ክኸውን ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ብዛዕባ ዝንቀፈሉ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ክምልሱ ከለዉ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ተመሳሳሊ ዝኾነ መርገፂ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብ ገለ ድማ ንዘይምስምማዕ ንሰማማዐሎም ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ተገይሩ እዩ ዝረአ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ጉዳያት ናረኣያ ኣፈላላየት ኣለና ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልትኤን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ሓደ ናይ መዘራረቢ ዘፈር እውን እዚ ናይ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም